Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Porodica Ratka Mladića zvanično zatražila proglašenje tokaškog optuženika mrtvim. Nastavljamo potragu za Mladićem, poručio Rasim Ljajić. Priština i Skoplje najavljuju potragu za masovnim grobnicama u Makedoniji. Vicepremijer Đelić Evropskom parlamentu predstavlja napredak Srbije. Rusija dala Belorusiji 5 dana da reši pitanje gasnog duga. U Srbiji danas i do 36 stepeni uz povremene pljuskove. U naredni pola sata poslušajte još, nakon najave kompanije VAC da se povlači iz Srbije, te pisma o takvim namerama koje je upućeno predsjedniku Tadiću. Konsultant za ino ulaganja Milan Kovačević izražava sumnju u rešenost da se tako nešto i učini.
Ako vi želite zaista da prodate svoje učešće u Srbiji, onda nije razumno da vi kritikujete uslove poslovanja u Srbiji jer ćete dio lošije to prodati.
Povodom krize u Kirgiziji beležimo, moskovski novinar Vladimir Lukijanov o mogućoj intervenciji Rusije u smirivanju prilika.
Eto de facto priznanje tavo što...
To je u stvari priznanje da niko drugi nije u stanju da deluje u cilju stabilizacije Kirgizije. Za Rusiju je to ozbiljan test. Mi smo želeli odgovornost i uticaj, onda delujemo.
Također, povodom smrti Bekima Fehmiua, o čoveku u umetničkoj veličini, bolno slomljenom pod teretom tragične svakodnevice, govorimo i kroz njegovu ličnu himnu, poemu Dušana Vasiljeva, Čovek peva posle rata.
Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zrak i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 16. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako je najavila, porodica Ratka Mladića predala je danas van parničnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu predlog da se haški begunac proglasi mrtvim. Posle dve nedelje čekanja, Mladići su u ponedeljak iz opštine Kalinovik dobili izvod iz matične knjige rođenih Ratka Mladića, čime su obezbedili formalne uslove za podnošenje predloga. Advokat porodice Mladić, Miloš Aljić.
Prekjuče sam dobio papire i danas predajem podnesak, odnosno predlog za oglašavanje nestalog lica za umrlo.
Inicijativa porodice Mladić neće uticati na potragu za Ratkom Mladićem, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Milan Gvero zatražio je od Haškog tribunala da bude prevremeno oslobođen, pošto je izdržao veći deo kazne od 5 godina zatvora zbog progona Bošnjaka iz Srebrenice i Žepe 95. godine. U kritično vreme general Gvero bio je pomoćnik komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za moral, informisanje i verska pitanja. Makedonske i kosovske vlasti nameravaju da započnu zajedničku istragu povodom navoda da na makedonskoj teritoriji postoje grobnice civila sa Kosova koji su tu sahranjeni tokom rata 98. i 99. godine, a to su potvrdili i predstavnici Makedonskog ministarstva spoljnih poslova, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Zvanična Priština smatra da u okolini Skoplja postoje bar dve grobnice kosovskih civila, žrtve srpskih oružanih snaga za vreme izbegličke krize u 1999. godini. Dnevni list Dnevnik citira izjavu neimenovanog visokog diplomata u Skoplju, koji kaže da je ovakvo nešto van pameti. Makedonija je ozbiljna država i ona poštuje međunarodno pravo. Može se govoriti o pojedinačnim grobovima u kojima su sahranjene neke izbeglice, što je normalno s obzirom da je u Makedoniju tada ušlo preko 300.000 ljudi sa Kosova, ali ne i o masovnim grobnicama, kaže diplomat. Prema kosovskim diplomatskim izvorima u Skoplju, vlade Makedonije i Kosova su u redovnim konsultacijama i očekuje se da će formirati ekspertske grupe sa ciljem da budu razjašnjene ovakve informacije. Kosovski ambasador u Makedoniji Skender Durmiši je za agenciju Žurnal izjavio da Priština i Skoplje rade na zvaničnom početku istrage oko ovih optužbi.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio da je tražio istragu o nastupu vojne klape Sveti Juraj na splitskom koncertu podrške hrvatskim generalima koje je Haški tribunal optužio za ratne zločine. Koncert je održan u nedjelju u splitskoj Spladium areni pod nazivom Za istinu uz direktan prenos na Hrvatskoj radioteleviziji. U izjavi novinarima Josipović je ocenio da je reč o potencijalno štetnom događaju, izrazivši nadu da on ipak neće naneti štetu Hrvatskoj. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivših čelnika Crvene zvezde Dragana Ajića, Vladimira Cvetkovića, Miloša Marinkovića zbog zloupotrebe službenog položaja saopšteno iz Višeg suda u Beogradu. Optužnicom je obuhvaćen i sportski menadžer Ranko Stojić. Optuženima se na teret stavlja da su protivpravno prisvojili novac od transfera 4 igrača Crvene zvezde. Predsedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić ocenio je u Novom Pazaru da Bošnjaci u Srbiji mogu biti most za uspostavljanje dobrih i prijateljskih odnosa dve države. Nakon posete stranci demokratske akcije Sandžaka, Tihić, koji je predsednik SDA, rekao je da se zalaže za prava bošnjačke zajednice u Srbiji u skladu sa evropskim konvencijama. Naišli smo na razumevanje predsednika Borisa Tadića kao i cele demokratske Srbije, kazao je Tihić. Među temama sednice Evropskog parlamenta koji danas zaseda u Strasburu biće i prilike u Bosni i Hercegovini. Kako je najavljeno, evropskim parlamentarcima obratit će se i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Potpredsednik vlade Srbije za evrointegracije Božidar Đelić također će, kako se očekuje, poslanicima Evropskog parlamenta predstaviti napredak Srbije u procesu evropskih integracija kao i mogućnosti ubrzanja daljih koraka na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU. Američki predsednik Barack Obama je u svom prvom televizijskom obraćanju naciji iz ovalne kancelarije u Beloj kući poručio da će učiniti sve da naftna kompanija British Petroleum plati štetu nastalu izlivanje nafte u Meksički zaliv posle eksplozije i potonuća naftne platforme. Danas kada gledamo ka zalivu vidimo život koji je ugrožen crnom mrljom. Mi to ne možemo ostaviti našoj deci u nasleđe. Tragedija koja je pogodila zaliv je najjače upozorenje do sada da je vreme za ekološke energetske izvore došlo. Sada je trenutak za ovu generaciju da pokrene nacionalnu misiju, da unapredimo tehnologiju i preuzmemo kontrolu nad sopstvenom sudbinom. Rusija je dala Belorusiji rok od 5 dana da reši pitanje otplate duga za isporučivanje gasa za ovu godinu od oko 200 miliona dolara. Šef Gazproma Aleksej Miler na sastanku sa ruskim predsjednikom Dimitrijem Medvedovim rekao je da u skladu sa uslovima ugovora ima osnove za sumnje i da se smanje isporuke gasa Belorusiji s razmjeno nagomilanom dugu. Hajde da onda učinimo tako, uzimajući obzir da s Belorusijom sarađujemo kao sa partnerima, da je damo rok od 5 dana kako bi se opredelila šta dalje da radi, kazao je Medvedov. Izrael će od danas značajno ublažiti blokadu pojasa Gaze. Vlada u Tel Avivu odlučila je da restrikcije ostanu samo na neku robu poput cementa i čelika koji, kako su naveli zvaničnici, ekstremisti mogu da iskoriste u borbi protiv jevrejske države. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas u Južnoj Africi igraju sljedeće utakmice. U grupi H u toku je utakmica Honduras-Chile, Španija-Švajcarska igraju od 16 sati, kao i u grupi A Južna Afrika-Urugvaj koji nastupaju od 20:30. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku najprije u inicijativi da se Ratko Mladić proglasi mrtvim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako su i najavili, advokat porodice Ratka Mladić predao je van paničnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu predlog da se haški begunac proglasi mrtvim. Posle dve nedelje čekanja Mladići su u ponedeljak iz opštine Kalinovik dobili izvod iz matične knjige rođenih Ratka Mladića, čime su obezbedili formalne uslove za podnošenje predloga. Advokat porodice Miloš Aljić rekao nam je kako očekuje da će za sudsku odluku biti potrebno 5 do 6 meseci.
Dokumenta je trenutno potrebno izvod iz matične knjige rođenih. Na ostale dokumente koje ja predlažem i na koje se pozivam treba da pribavi sud. Ja tražim da se pribavi medicinska dokumentacija i da se izvrši uvid u krivični spis koji se vodi kod Prvog osnovnog suda u Beogradu protiv više lica takozvanih jataka koji su zadnji imali kontakte sa Mladićem, da se utvrdi da nema za zadnjih 7 godina nikakvog glasa, nikoga nije video, nikoga nije čuo, da je zadnji put viđen pre 7 godina, a to se nalazi u spisima toga predmeta, to je zadnje što su uspeli organi gonjenja da utvrde, znači februar 2003. godine zadnji put je viđen.
Kaže advokat porodice Mladić Miloš Šaljić. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da podnošenje predloga porodice da se proglasi Ratko Mladić za mrtvog neće uticati na potragu za haškim beguncima.
Mi ne želimo da ulazimo u motive odbrane, odnosno advokata i porodice Ratka Mladića. Niti želimo, niti hoćemo, niti možemo da utičemo na pravosudne organe u smislu donošenja odluke po ovom zahtjevu, ali ono što je nedvosmisleno, to je da ćemo nastaviti operativne potrage za Ratkom Mladićem. To je naša obaveza i interesuje Srbije da se ona što pre ispuni. Mi ne želimo nikakvu dalju polemiku sa advokatima niti porodicom Ratka Mladića, jer ovo je više medijska priča nego što ima bilo kakve efekte u smislu daljih operativnih aktivnosti u potrazi za Ratkom Mladićem.
Izjavio je Rasim Ljajić. Udruženju Majke Srebrenice ogorčeni su namerom da se Mladić proglasi mrtvim. Monira Subašić, predsjednica ovog udruženja, kaže za naš radio kako je posredi još jedna nepravda.
Mladić je ključna osoba između Srbije i zločina genocida i rata u Bosni i Hercegovini. A mislim taj zakonom mogu oni proglasiti ako 7 godina osoba nije. Ali to je zloupotreba toga zakona jer njegova porodica zna gdje se on nalazi. Mislim da je to namjerno se čini zbog toga da Ratko Mladić ne može doći pred lice pravde.
Iz udruženja Majke Srebrenice bila je to Munira Subašić. Za umrlo lice može da se proglasi neko o čijem životu se za 5 posljednjih godina nije znalo ništa i pod uslovom da ima 70 godina života. S obzirom da prema izvodu iz matične knjige rođenih izvađenom u Kalinoviku Mladić ima 68 godina, u zahtevu je zatraženo da se pribavi medicinska dokumentacija sa Vojno-medicinske akademije. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je u pitanju politička priča koja je mnogo ozbiljnija od pravne.
Nije u pitanju, nisu pravni razlozi, nego politički. Da je neko bilo ko drugi podnao predlog za neko lice da se proglasi umrlim zbog nasljeđa, zbog imovine, mi se verovatno ne bi time ni bavili. I ja mislim da je to prvo jedno šegačenje sa cijelom ovom pričom oko hapšenja Mladića. Ja lično smatram da to što porodica čini prosto će biti iskorišćeno opet kao jedan od pokazatelja da država Srbije nije dovoljno ozbiljna da preduzme ozbiljne mere u cilju hapšenja tog lica.
A recimo kada biste vi sad bili sudija koji bi dobio taj zahtev, kako biste se vi ponašali?
Sad vidite, prvo bi morao da vidim što su oni naveli kao dokaz. Mislim, u svakom slučaju vodilo bi računa o političkoj pozadini cele te priče, zato što mislim da sudije ipak moraju da, kada presuđuju neke stvari, da ipak to nekako sagledavaju u kontekstu, to se nekako u tom društvu, recimo u nekom trenutku, učini kao vrlo ozbiljna krivična, recimo nasilje u porodici. Pa ako ustanovimo da je nasilje u porodici sve više i da je češće, onda bih ja kao sudija presuđivala u tim postupcima mnogo ozbiljnije, zato što smatram da je moja uloga da pošaljem poruku da sudska vlast na određen način reaguje na negativne društvene pojave.
Kaže advokat Vesna Petrović. I dalje o odgovornosti za ratne zločine. Da li bi u kojoj meri nedvosmislene osude ratnih zločina počinjenih u posljednjim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije od strane najvećih verskih zajednica mogle da pomognu u procesu suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju boljeg razumevanja i pomirenja na ovom tlu? Koalicija nevladinih organizacija REKOM uspela je da okupi sve predstavnike najvećih verskih zajednica u Srbiji i da dobije njihovu načelnu podršku za otvaranje diskusije na ovu temu. Za naš program o tome govori Vukašin Milićević, sveštenik Srpske pravoslavne crkve i urednik Crkvenog radija u Beogradu.
Samo je pitanje šta nas obavezuje. Dakle, nas obavezuje ono u što verujemo. Ukoliko postoji razlika između onoga u što verujemo i onoga što činimo i onoga što kažemo da verujemo, onda imamo problem koji se, recimo, u Novom Zavetu definiše kao licemerje. A taj problem je, da tako kažem, suštinska suprotnost veri. Naravno, neko ko nosi mantiju, ko predstavlja crkvu, ko za sebe govori da je hrišćanin, govorili su ljudi svašta. Pitanje je da li je to nešto što nas kao hrišćane obavezuje i da li se takav jedan stav može zapravo zasnovati na onome u što verujemo. Ukoliko nas ne obavezuje ili ukoliko je suprotno onome u što mi verujemo, onda smo dužni da to i kažemo, jer ćutanje u ovom slučaju bi značilo i nekakvo pristajanje. Dakle, unutar crkava i vjerskih zajednica je potrebno i više puta je zauziman zvanični stav da su prosto zločini u bilo kom obliku nedopustivi i da ne postoji ta odbrana koja je opravdanje zločina. Ja ću vas podsjetiti, recimo, ne znam, na reči patrijarha Pavla, koji je možda najbolji primjer kada govorimo o ovim problemima. On je rekao da koliko je cena opstanka, recimo, srpskog naroda, to da bude učinjen jedan zločin i da je on posljednji Srbin od koga zavisi opstanak srpskog naroda, da on ne pristaje da se očuva taj narod. Dakle, to je, mislim, neki i minimum i maksimum koji je zapravo jedino što bi trebalo da bude merodavno kada je u pitanju odnos hrišćana prema ratnim zločinima.
Kaže sveštenik Vukašin Milićević. Na polovini emisije još jednom vas posvećamo na najvažnije informacije. Porodica Ratka Mladića zvanično zatražila proglašenje tohaškog optuženika mrtvim. Nastavljamo potragu, poručio Rasim Ljajić. Priština i Skoplje najavljuju potragu za masovnim grobnicama u Makedoniji. Vicepremijer Đelić Evropskom parlamentu predstavlja napredak Srbije. Rusija dala Belorusiji 5 dana da reši pitanje gasnog duga. U Srbiji danas i do 36 stepeni uz povremene pljuskove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Idemo u Zagreb. Hrvatski sabor danas izglasava izmjene Ustava. Među ostalim, ukida se i ustavna zabrana izručivanja vlastitih građana drugim državama, što će se regulisati međudržavnim sporazumima, javlja Enizebić.
Očekuje se da će Hrvatski sabor danas, negdje tijekom ranog poslijepodneva, usvojiti izmjenu Ustava četvrte po redu od uspostave višestranačja u Hrvatskoj. Većina izmjena odnosi se na prilagođavanje teksta Ustava skorom hrvatskom članstvu u Europskoj uniji, ali dodano i nekoliko izmjena koje nemaju izravne veze sa Europskom unijom. Jedno od njih je i brisanje ustavne zabrane izručivanja hrvatskih građana drugim državama ili međunarodnim integracijama. Kada se danas usvoji izmjena Ustava i ukine ova plomba, može se pristupiti potpisivanju međudržavnih sporazuma koji će omogućiti međusobna izručenja bilo pravomoćno osuđenih, bilo onih za koje je podignuta optužnica za korupciju ili organizirani kriminal. Nedavno teško ranjavanje Svetka Kalinića u Zagrebu otkrilo je da se neki među najtraženijim srpskim kriminalcima kriju u Hrvatskoj, a kako Kalinić ima i hrvatsko i srpsko državljanstvo, tek izmjene Ustava i potpisivanje sporazuma sa Srbijom omogućit će njegovo izručenje Srbiji, gdje je tražen zbog niza zlodjela. U kojoj je fazi sporazum, za naš radio objašnjava glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Dobranić.
Na usaglašavanju teksta dokumenta koji će dvije strane potpisati radi se vrlo intenzivno i taj posao je pred krajem, a samo potpisivanje se isto tako vrlo, vrlo skoro očekuje, budući i jedna i druga strana i jedna i druga država znaju, odnosno mogu vrednovati značenje ovog dokumenta u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, teškog kriminala, i mislim da će to biti jedan veliki iskorak naprijed na ovom području.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Medijska grupacija VAC, u čijem je vlasništvu 50% akcija u dnevnim novinama Politika, kao i vlasništva u Dnevniku iz Novog Sada i firme za distribuciju štampa, odlučila je da okonča svoj angažman u Srbiji. Potpredsjednika Skupštine preduzeća Politika, novine i magazini Jovana Simića pitali smo kakvu strategiju će graditi kada se VAC povuče iz preduzeća.
Meni niko ništa nije zvanično ni ponudio, niti me obavestio. Oni nisu sa tom idejom da izađu iz Srbije, su objavili u novinama, meni niko nije došao i rekao mi izlazimo, ajde da se dogovaramo. Znači, nemam strategiju. Strategija je jedna da će država da preuzme 100% taj kapital, to je znači neko moje uverenje, i za toga ćemo mi nastaviti da radimo kao što smo radili do sada. Lepo, pozitivno i sretno.
Dakle, država će biti 100% vlasnik Politike, je tako ponovo?
Tako je.
Iz Politike Jovan Simić razgovarala koleginica Branka Trivić. Konsultant za inostrana ulaganja Milan Kovačević u našem jutarnjem programu za Srbiju podsjetio je na ne tako sjajne rezultate poslovanja VAC-a. Naime, list Politika u prošloj godini ostvario je 154 miliona dinara gubitka, a štamparija 127 miliona. Kovačević podlači da od početka postoji problem VAC-a da posao u Srbiji učini uspešnim. Ipak napominje da pismo koje je vlasnik kompanije Bodo Hombach uputio predsjedniku Borisu Tadiću, u kome ga upozorava da će se ući, mogao bi biti i pokušaj da se ostane na srpskom tržištu.
Bilo bi obratno logično da je ovo samo jedan pokušaj da oni ostanu, a da im neko pomogne da ostanu, jer ako vi želite zaista da prodate svoje učešće u Srbiji, onda nije razumno da vi kritikujete uslove poslovanja u Srbiji, jer ćete dio lošije to prodati. Jer vidite, oni ako su imali do sada problema u poslovanju koje su htjeli otkloniti, oni su to mogli isto tako da se pozivaju na određene organe koje bi u tome mogli pomoći. A ako je stvarno ovdje iskrena namjera da oni iziđu, prvo nije ni uobičajeno, znate, da se piše šefu države da je ta namjera i od njega se traži pomoć. To je prosto neobičajeno da se radi. Istina, inače taj VAC je ovdje imao nekakve malo neobične prilaze i kad je pokušavao kupiti još neke medije. Ali meni ovo više liči da oni hoće da im neko pomogne, ne bili ste malo prodrmala grupacija Politike, što bi svakako bilo korisno, jer kad je riječ o financijskim rezultatima koje sam vam pomenuo, svakako neće oni dugo opstati sa takvim rezultatima.
Kazao nam je konsultant za ino ulaganja Milan Kovačević. Također, ovaj slučaj otvorio je prigovore vezane za moguću intervenciju države u medijsku sferu. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković to uočava kao najbitniji problem, te zaključuje da država u demokratskom društvu nema šta da traži u medijima, pa dakle ni u politici.
Naravno da mi moramo da imamo neku vrstu povlačenja države iz medija, te sem tamo gdje to postoji kao interes onome što je javni servis, koji onda i nije državni, nego je zaista javni servis sa pluralnim upravljanjem, pluralnim krugom korisnika. Ovo što je sada napuštenje i odlazak Vaca, što je vrlo indikativno i ima brojne razloge, jeste izvodilo tu jednu moguću činjenicu da se onda to iskoristi da politika bude većinski u državnim rukama. Ja imam razumevanja da se stabilizuje poljuljena pozicija politike i da se pokrenu odgovarajuće promene u njoj i da tu vrstu promena država finansijski podrži na kratak rok, ali zaista na kratak rok posliku čega i politika treba da bude privatizowana. Činjenica je da je to neka vrsta nacionalnog brenda i nacionalne kuće, ali to nije razlog da štampani mediji na duže staze bude u rukama države.
Kaže profesor Zoran Stojiljković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas raspravlja o spornom predlogu zakona o elektronskim komunikacijama. Na taj zakonski predlog podneto je ukupno 65 amandmana, od kojih je vlada Srbije prihvatila 10. Šefica poslaničke grupe vladajuće koalicije Nada Kolundžija sa skupštinske govornice ponovila da u predlogu zakona nema ničeg neustavnog i da on reguliše moguće zloupotrebe, posebno one koje se odnose na mogućnost prisluškivanja, ali i uređuje način borbe protiv svih oblika organizovanog kriminala.
Zakon izričito zabranjuje ulazak u sadržaj. Znači, zabranjuje prisluškivanje. Onda ajte da vidimo da li neko smatra da bi zakone kojima se regulišu te oblasti trebalo menjati, pre svega imajući na umu potrebu društva da se zaštiti od zloupotrebe. Dakle, s jedne strane, mi ovde zaista imamo potrebu da se društvo na zakonom uređen način bori protiv svih oblika kriminala i potrebu da nadležnim organima damo nadležnosti.
Kaže Nada Kolundžija. Međutim, zaštitnik građana Saša Janković tvrdi da je predloženo rešenje koje predviđa dužnost operatera da zadržava podatke tako da im se bez odlaganja može pristupiti, odnosno da se bez odlaganja mogu dostaviti na zahtev nadležnog državnog organa, protivno Ustavu Srbije.
Za građane to znači da će o tome s kim, kada, koliko, odakle pričaju, moći da bude, dakle podaci o tome će moći da budu dostupni relativno širokom krugu oni koji se staraju o zakonitosti pravilnosti, odnosno koji čuvaju red i mir, ali bez odluke suda i time se otvara prostor za zloupotrebe koje mnogo širi, odnosno sa vrata koja čuvaju ulaz u prostoriju sa zloupotrebama, skida se kao čuvar sud, ostavlja se ta vrata bez tog čuvara. Ponavljam, dakle, ovo što sam ja, na što sam ja ukazivao i što sam tražio amandmanom, omogućavalo je da se zadiranje u privatnost građana, to jest osiguravalo je da se zadiranje u privatnost građana može vršiti samo na osnovu odluke suda. To je ono što se tiče mojih nadležnosti. Ja sam način obavljanja elektronskih komunikacija, detalji koji se tiču rada operatora, rada agencije za elektronske komunikacije, tako dalje, nisu nadležnosti zaštitnika građana.
Kaže Saša Janković, zaštitnik građana. Pažnja svetske javnosti dalje je usmerena ka Kirgiziji. Rusija već duže vreme tretira prostor bivšeg Sovjetskog saveza kao svoju sferu uticaja u kojoj može neometano da deluje u cilju zaštite svojih interesa. Tako se može tumačiti njena intervencija u Gruziji 2008. Međutim, sada prilično uzdržano reaguje na pozive vlade susedne Kirgizije da pomogne u sprečavanju sukoba Kirgiza i Uzbeka. Jedan od razloga jeste i neizvesnost oko izlazne strategije. Takođe, i Vašington nije spreman da interveniše, iako ima vazduhoplovnu bazu u Kirgiziji, zabeležio Dragan Štavljan.
Predsednik Rusije Dmitrij Medvedev odmah je odbacio bilo kakvu mogućnost jednostrane intervencije njegove zemlje, već je odmah sazvao sastanak organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, koji okuplja Rusiju, Belorusiju, Jermeniju i 4 centralnoazijske zemlje osim Turkmenije, kako bi se dogovorili o zajedničkoj akciji. SAD se također zalažu za multilateralnu akciju. Međutim, Vašington i ostatak međunarodne zajednice kao da je sklon da prepusti Rusiji da predvodi kampanju u cilju pomoći Kirgiziji. Fjodor Lukijanov, glavni odgovorni urednik moskovskog časa, opisa Rusija u globalnim poslovima, smatra da je za Kreml to i izazov, ali i šansa. To je u stvari priznanje da niko drugi nije u stanju da deluje u cilju stabilizacije Kirgizije. Za Rusiju je to ozbiljan test. Mi smo želeli odgovornost i uticaj, onda delujmo. Analitičari ističu da je razumljiva uzdržanost Rusije. U sukobima Kirgiza i Uzbeka do sada je ubijeno više od 170 lica i 1700 ranjeno. Paul Quinn Judge, direktor biroa Međunarodne krizne grupe u Biškeku, ističe da bilo ko da interveniše može lako da se zaglibi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz samoizolacije u smrt otišao je glumac Bekim Fehmiju, koji je pronađen juče mrtav u svom stanu na Zvezdari u Beogradu, a kako se pretpostavlja, reč je o samoubistvu. U nastavku govorimo o delu velikana koji je odoleo svim umetničkim iskušenjima, ostvarivši karijeru skoro jedinstveno na ovim prostorima, ali i o čoveku koga je slomio teret tragične svakodnevice na koju nije mogao biti imun, zabeležila Branka Mihajlović.
Rođen je istog dana kada su španskog pesnika Lorku streljali frankisti u krvavom građanskom ratu, tada se činilo u dalekoj Španiji. Život mu je protekao između ode radosti kojom ga je nepismena tetka Dija svako jutro ispraćala u školu i poeme Dušana Vasiljeva Čovek peva posle rata, koja se čini neka vrsta umetnikovog testamenta.
Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
U međuvremenu blistava umetnička glumačka karijera, domaća pa zatim i internacionalna.
Ali reci ti meni, Boro, kako si ti koji skupljaš pere, živiš od toga, mogu da ga rasipaš?
Napio sam se.
Ej, gospodine sudije, šta možeš? Ciganska posla.
Lepi Bora i skupljača perja otvorio mu je put za Odiseja.
Lo sento, e pure non ne sono triste.
Quante notti ho immaginato di parlare con te.
Duga ćutnja započeta je 1987. godine. Sećate se, to je godina preuzimanja vlasti od strane Slobodana Miloševića u čistki povodom olako obećane brzine u rešavanju kosovskog pitanja. Dramaturg Gorčin Stojanović, koji se svih ovih godina viđao sa Bekimom.
1987. godine on je vrlo precizno i kazao da u vreme antialbanske histerije, koja se, ako se sećamo dobro, tada dešavala, on je naprosto čovjek rekao, ja više neću se pojavljati, ne samo da igra, nego se pojavljam u javnosti. Tako je, zato on recimo nije dolazio na naše premijere, nego je dolazio na generalne probe.
Ćutnja je nakratko prekinuta 2001. kada je po nagovoru prijatelja ipak objavio Blistavo i strašno, kako je nazvao knjigu o svom detinjstvu od rođenja 36. pa do 54. do odlaska na fakultet u Beograd. Njegova životna priča jeste blistava i strašna. Rukopis o daljem životu je ovih dana završen, potvrđuje nam njegov prijatelj novinar Fahri Musliju.
Gotovo je rukopis. Pričam je o toj knjizi recenzent Filip David, da je vrlo interesantna knjiga, ali eto nije uspeo da doživi.
Kosovski režiser Isa Ćosja kaže da smrt Bekima Fehmija predstavlja gubitak jednog neponovljivog glumca.
Teška vest, veoma teška, za zajednicu i za Kosovo uopšte, za narod Kosova. Međutim, bio je ponos kada bi čuli njegovo ime na međunarodnoj sceni.
Gorčin Stojanović svedoči da se Bekim Fehmiju nije odrekao pozorišta. Tamo je stalno bio, na generalnim probama, na kartanju, na partiji šaha, ali na daske i pred kamere nikada se više nije vratio. I kraj Bekimov bio je sasvim u njegovom stilu. Rezovi koje je pravio i tokom života bili su konačni, kaže Gorčin Stojanović.
To je Bekim, eto.
Bekimov sin, također poznati glumac Ulix Fehmiju, koji ne živi više ovde, već daleko preko okeana, u kratkom pogovoru za očevu knjigu kaže da se vrednosni sistem u kojem je vaspitavan Bekim može naslutiti iz imena njegovih braća i sestara.
Najstarija kćerka Besa, časna reč, zakletva i neka vrsta zaštitnog znaka Albanaca, Špresa, nada u bolje dane albanskog naroda, Baškim, ujedinjenje albanskog naroda, Arsim, prosvećivanje naroda, Fatmir, dobra sreća narodu, moj otac Bekim, blagoslov narodu, Afrodita, zora je blizu albanskom narodu, Ljuljeta, cvet života.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I vest koju smo upravo dobili, Viši sud u Beogradu oslobodio je grupu od šestoro anarhista optužbe da su bacanje molotovljivog koktela na ambasadu Grčke izazvali opštu opasnost, jer optužba nije dokazana. Time je završena priča zbog koje su anarhisti ležali negde oko 6 meseci u pritvoru. Bez dana, porodica Ratka Mladića zvanično zatražila proglašenje tog haškog optuženika mrtvim. Nastavljamo potragu, poručio Rasim Ljajić. U Beogradu trenutno 31 stepen, danas maksimalno 36. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. juna. U studiju Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijatno.